Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cuvolli ju shoqëroj në 30 minuta dëgjues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Shtetet e Bashkuara kritikojnë procesin e Këshillit Prokurorial të Kosovës për procedurën e përzgjedhjes së kandidatit për kryeprokuror të shtetit. Niveli inflacionit në Kosovë mund të arrijë deri në 10% vlerësojnë ekspertët e ekonomisë. Në Mitrovicë të Veriut shihet simboli Z, përmes së cilit shprehet mbështetja për pushtimin rus në Ukrainë. Autoritetet e Kosovës nuk deklarohen ende nëse do të marrin masa. Rusia po përballet me situatën më të vështirë në 3 dekada të kryeministrit të këtij shteti, derisa gështatë dënon ato që i konsideron mizori ruse në qytetin ukrainas e Bucha. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shtetet, misione diplomatike të Shteteve të Bashkuara, Bashkimit Evropian dhe Gjermanisë kanë reaguar sot ndaj procesit të përzgjedhjes së kandidatit për kryeprokuror të shtetit. Në këtë pozitë është nominuar Blerimi Sufaj. Diplomatët kanë kritikuar mënyrën e përzgjedhjes, duke thënë se në vazhdimsi është kërkuar procesi drejt, objektiv, transparent dhe i bazuar në merita. Edhe organizata që merren me monitorimin e sistemit të drejtësisë në Kosovë kanë reaguar pas votimit unanim nga KPK-ja për Isufajn, ose ti kuptojmë në materialin VUS. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë kritikuar Këshillin Prokurorial të Kosovës për procedurën e përzgjedhjes së kandidatit për kryeprokuror të shtetit. Ambasadori amerikan në Prishtinë Jeffrey Hovenier tha se pritjet e SHBA-s për këtë proces kanë qenë që ai të jetë i drejtë, objektiv, transparent dhe i bazuar në merita. Fakti që antarët e KPK-s nuk e kanë marrë parasysh ankesat legjitime dhe rekomandimet e panelit shqyrtues nuk përmbushin këtë standard. SHBA-ja nuk ka pasur një kandidat të preferuar dhe as nuk kemi parajgjuar kualifikimin individuale të kandidatëve, ka thënë Hovenier përmes një postimi në Twitter. Ambasadori amerikan tha se prezenca e përfaqësuesve të ambasadës gjatë seancës së 6 prillit, ku KPK-ja në mënyrë unanime nominoi Blerim Isufajn për postin e kryeprokurorit të shtetit, nuk duhet të shihet si mbështetja SHBA-s në këtë proces. Ne jemi të shqetësuar me mënyrën që KPK-ja ka kryer këto procedura dhe ka dëmtuar besimin e publikut të Kosovës dhe besimin tonë ndaj KPK-s si institucion publik, ka thënë ambasadori Hovenier. Pas procedurave, nominimi i Blerim Isufaj duhet të dekretohet nga presidenti i Kosovës, Vjosa Osmani. Edhe shefi i zyrës së BE-s në Prishtinë, Thomas Sinjong, ka thënë se Këshilli Prokurorial i Kosovës nuk i ka respektuar rregullat që ky proces të ishte fair dhe transparent. Pavarësisht thirrjeve të vazhdueshme për të siguruar një përzgjedhje fair, transparente dhe të bazuar në merita të kryeprokurorit të shtetit, Këshilli Prokurorial i Kosovës e përmbylli procesin duke mos i respektuar këto parime, i befasuar dhe i zhgënjur me veprimet e KPK, ka thënë ai përmes një reagimi në Twitter. Edhe ambasadori gjerman në Prishtinë Jorn Rote ka shprehur zhgënjimin e tij për vendimin, duke thënë se kjo nuk është mënyra e dur për të ecur përpara. Organizata që merren me monitorimin e sistemit të drejtësisë kanë reaguar pas votimit unanim nga KPK-ja për Isufajn. Nëpërmjet një reagimi të përbashkët, Instituti i Kosovës për Drejtësi, Grupi për Studime Juridike dhe Politike dhe Lëvizja Fol thanë se që prej mesit të marsit kanë publikuar një raport për shkelje gjatë procesit vlerësues të kandidatëve për kryeprokuror. Ata kanë thënë se paneli vlerësues i kishte konsideruar kandidatët në mënyrë të pabazuar, duke cenuar meritokracinë e procesit. KPK-ja ka dështuar që gjatë procesit e intervistimit të kandidatëve për kryeprokuror të shtetit të sqaroj dhe të siguroj se kandidati për kryeprokuror ka integritet të pakontestuar dhe që i përshtatet pozitës së kryeprokurorit të shtetit. Si rjedhoi koalicioni, rekomandonte që i tërë procesi përgjedhës dhe emrimit të kryeprokurorit të ri të shtetit të anulloj dhe të përsëritej, ashtu që të evidentoheshin shkeljet procedurale dhe defektet e evidentuara, ashtu në reagim. Kryeprokurori i shtetit është pozitë e rëndësishme në sistemin e drejtësisë në Kosovë. Ky post ka një mandat prej 7 vjetësh. Do të kalojmë tani në tema tjera. Trendi i rritjes së çmimeve dhe dyfishimi inflacionit në Kosovë në krahasim me mesatare në vitet e kaluara nuk pritet ulet as në muajin e ardhshëm, vlerësojnë ekspertët e çështjeve ekonomike Muhamet Sadiku dhe Blerim Ramosaj. Sipas Sadikut, në qoftë se vazhdohet me këtë ritëm të qirregullimeve në treg, atëherë duhet pritur që niveli inflacionit në Kosovë të arrijë deri në 10%. Detajet nga Bekim Bislimi.
Ditëve të fundit në Kosovë ka vazhduar ngritja e çmimeve për produktet e konsumit të përditshëm si dhe naftës dhe derivateve të saj. Trendi i ngritjes së çmimeve edhe në këtë fillim të muajit prill ka vazhduar me të njëjtën dinamikë ashtu sikurse edhe muajt e fundit. Ngritja e çmimeve të konsumit në përgjithësi përfshir edhe të produkteve esenciale në dy muajt e parë të vitit 2022 pothuajse kanë dyfishuar inflacionin në krahasim me mesatarën vjetore të vitit 2021. Sipas indeksit të harmonizuar të çmimeve të konsumit që del nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, inflacioni vjetor gjatë vitit 2021 ka qenë në mesatarën vjetore 3.4%, ndërkësh në janar të vitit 2022, inflacioni mujor ka qenë 7.1% dhe në muajin shkurt 7.5%. Trendi i ngritjes së çmimeve në Kosovë nuk paralajmëron në rënje të inflacionit as për muajt e ardhshëm, vlerësojnë ekspertët e çështjeve të ekonomisë në vend. Ngritja e çmimeve në tregun botë i cili është ndikuar nga zhvillimet në Ukrainë pas pushtimit rus që ka nisur më 24 shkurt, është transmituar edhe në Kosovë marrë parasysh që produktet energjetike, produktet e naftës dhe produktet bazike ushqimore kryesisht importohen. Profesori ekonomisë Muhamet Sadiku thot për Radio në Evropa e Lirë se tash për tash, burimi që rregullimit të tregut botror nuk jep shenja të përmirësimit dhe se avaria ekonomike do të vazhdoj në tregun botror.
Që do të thotë se edhe ne gjithnjë më tepër do të jemi të prekur në muajt në vazhdim, prandaj unë nuk pres ndonjë qetësim të çmimeve, edhe përkundër disa masave që qeveria mundohet t'i merr, por qeveria e Kosovës nuk ka kapacitetin e duhur që të përballet me trendet që vijnë nga tregu botror. Po nëse vazhdohet në këtë ritëm të çrregullimeve, atëherë duhet pritur që niveli i inflacionit kosovar të arrijë gjerë në 10%. Kjo do të jetë dukshëm nga mesatarja e inflacionit në eurozonë.
Berim Ramosej, profesori ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë, shpreh mendimin se shifrat aktuale të inflacionit madje mund të mos konsiderohen si tregues i keq përderisa të shihet se si do të ndikojë në rritjen ekonomike.
Ecuria e rritjes ekonomike në Kosovë, ashtu siç ka qenë planifikuar dhe si është po, këta muajt e fundit ka qenë relativisht e lartë, diku ka qenë mbi 7%. Mirë po, unë mendoj se me këtë rritje të tillë të çmimeve në njërën anë, rritje së inflacionit në anën tjetër, edhe normat e rritjes ekonomike të Kosovës kanë mëro 1-2% më poshtë.
Të dy ekspertët e çështjeve ekonomike vlerësojnë se përderisa po shënohet ngritja e çmimeve dhe inflacioni, pagat nuk kanë lëvizur, ndërkohë që ende nuk është miratuar as i ligji për pagat. E gjithë kjo sipas tyre mund të jetë shkak për pakënaqësi sociale. Zyrtar të qeverisë së Kosovës i kanë thënë më herët të Radios Evropa e Lirë se projekt ligji për pagat është në fazën e fundit të rihartimit dhe se miratimi nga ekzekutivi pritet të bëhet në muajin prill. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Mitrovicë të Veriut, komunë banuar me shumicë serbe, është parë simboli i Z, i cili po përdoret për shprehur mbështetjen për pushtimin rus të Ukrainës. Nga qeveria dhe presidenca e Kosovës nuk janë përgjigjur nëse do të marrin masa për promovimin e këtij simboli. Ndërkaq ekspertët thonë se nuk ka dispozita për dënimin e vendosjes së simbolit në fjalë. Detajet në këtë temë i sjell Nadia Ahmeti.
Draganin nga Mitrovica Veriutin, një komunë me shumicë serbe që gjendet në verit e Kosovës, thotë se nuk guxon të shprej publikisht mendimin e tij për përdorimin dhe promovimin e simbolit Z në qytetin e tij. Në Rusi, shkronja Z përdoret si simboli pushtimit ushtarak në Ukrainë, vizatot ose ngjitet në makina civile dhe bilborde, e disa të tjera e kanë stampuar edhe në bluzat e tyre.
Unë
nuk e di asi do të ketë emrin Zelenski, pas ata hoqen shkronjen Z, thot Dragani për Radio në Evropa e Lirë. Në Mitrovicën e Veriut, në mbrëmjen e 3 prillit, një grup qytetarësh festuan fitoren e partisë përparimtare serbe të Aleksandar Vučićit, duke vendosur simbolin Z në makinat e tyre e duke valvitur flamuj partijak dhe atë rus. Edhe në javët e kaluara, simboli Z ishte par i vizatuar në muret e disa ndërtesave në Mitrovicë të Veriut. Jovani, banori Mitrovicës së Veriut, beson se simboli Z vizatohet pa vedije nga të rinjtë dhe si pas ti, askush nuk i përkra veprimet e tilla. Të rinjtë po i bajnë këto. Ata nuk janë të vetëdijshëm për simbolet dhe ngjarjet e luftës dhe të merret që aktualisht po ndodhin në Ukrainë, thot Jovani. Në fund të marsit, Ukraina u ka bërë thirrje shteteve që të denojnë penalisht përdorimin e simbolit të Z, i cili konsiderohet si mbështetje për luftën e Rusisë në Ukrainë. Fillimisht, e përdorur në tankët ruse që kanë hyrë në Ukrainë, shkronja Z besohet se ka kuptimin za pobedu, që do thot përfitore, dhe ky simbol shumë shpejt nisit të përdorej nga ruset si shenjë mbështetjeje për pushtimin e Ukrainës. Tri lande gjermane, Berlini, Bavaria dhe Saksonia e Ulët tashme kanë thënë se kushdo që përdor simbolin për të promovuar luftën mund të dënohet me deri 3 vjet burgim. Qendrimi zyrtar i Kosovës është dënimi i pushtimit rus të Ukrainës. Prishtina zyrtare ka vendosur sanksione ndaj Moskës në përputhje me sanksionet e shteteve perëndimore. Zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Branislav Radovic, thot për Radio Evropa e Lirë se nuk kanë udhëzime se si të veprojnë kur simboli Z promovohet publikisht. Për mua është e panjohur sa i përket shkrimit të simbolit të Z, por nëse nuk merret tani ndonjë vendim për këtë, thot Radovec. Radio Evropa Liri ka drejtuar pyetje qeverisë dhe presidencës së Kosovës lidhur me atë se a janë në dieni që simboli Z po promovojnë neverit të Kosovës në mbështetje të pushtimit rus të Ukrainës dhe se a do tolerohen një gjë e tillë. Por këto institucione nuk thyen përgjigje. Eksperti së drejtës penalis Mecaliu thot se aktualisht nuk ka ndonjë dispozit specifike të qeverisë e Kosovës e cila do denon të përdorimin e simbolit e Z dhe përkrajen e agresionit e rusë ndaj Ukrainës. Si pas ti, në Kosovë nuk do jetë mundur ndjekja penale për mbështetjen publike për Rusin, sepse asnjë tribunal ndërkombëtar ende nuk e ka përcaktuar se ky shtet ka kryer krime lufte në Ukrainë. Në shtetet rajonit, simboli Z deri më tani është përdorur në Serbi në protestat pro-ruse në Beograd. Serbia ka dënuar agresionin kundër Ukrainës, duke thënë se mbështet integritetin territorial të Kievit, por ka refuzuar që të vendosë sanksione ndaj Rusisë, ashtu siç kanë kërkuar shtetet perëndimore. Ndërkaq, Ministria Punëve të Brendshme të Maqedonisë së Veriut dhe zyra prokurorit të shtetit njoftuan me 6 prill se qytetarët e këtij shteti, mediat dhe subjektet e tjera që mbështesin të dyshuarit për krime lufte kundër civilëve në Ukrainë mund të dënohen deri në 5 vjet burg. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ukraina ka aktualisht rreth 40 ushtarë me mision pasqyruajtës në Kosovë. Ata do të kthehen së shpejti në vendin e tyre të pushtuar nga Rusia qysh më 24 shkurt. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me majorin e ushtrisë ukrainese Ivan Nastenko, i cili thotë se kthimi në zonën e luftës do të jetë nder për të. Kronike Shkëlqimi Hysenajt.
Janë bërë 10 muaj që kur Ivan Nastenko, ushtar nga Ukraina, shërben në misionin paqëruajtës të NATO-s në Kosovë. Ai thotë se ditët më të vështira po i përjeton nga 24 shkurti, kur Rusia ka nisur pushtimin e vendit të tij. Në Ukrainë, Ivan i thotë se ka gjithë familjen.
It's something insane, of course. It's very painful to watch.
Duket si që menduri, sigurisht, është shumë e dhimshme të shohësh çfarë po ndodh në Ukrainë, por mendoj se ne jemi në ushtri dhe ne do të përmbushim urdhrin për të mbrojtur shtetin tonë.
Rreth 40 ushtarë ukrainas aktualisht janë në mision pasqyruajtës në Kosovë, por ata presin të kthehen në Ukrainë së shpejti për t'i dalë në ndihmë shtetit të tyre. Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky ka nënshkruar një dekret në muajin mars, duke kërkuar nga të gjithë pjesëtarët profesionistë të ushtrisë që janë në misione pasqyruajtëse në botë të kthehen në Ukrainë.
Thankfully we leave soon and we will have opportunity to show our country.
Fatmirësisht ne do të largohemi nga Kosova së shpejti dhe do ta kemi shansin t'i tregojmë shtetit tonë se sa shumë e duam Ukrainën dhe sa shumë duam të ndihmojmë në mbrojtjen e shtetit.
Ivani është i vetëdijshëm se do të kthehet në zonë të luftës, por thotë se është i përgatitur ta mbrojë me nder shtetin e tij. Të mërkurën e 6 prillit, së bashku me ushtarë të tjerë Ukrainas, Ivani mori pjesë në një ekspozitë të studentëve të Fakultetit të Arteve në Prishtinë. Në këtë ngjarje studentët prezantuan disa piktura me mesazhe mbështetjeje për popullin Ukrainas. Mateo Mosho, student i vitit të 4-të, është autori Njerës.
Të kam marrë dy personazhe, Kliçkon dhe Putinin. Kam dashur të ilustroj në një farë mënyre. Më pëlqeu shumë simbolika e Kliçkos, që një boksier që e njeh tërë bota dhe që ai vajti në frontin e parë të luftës, dhe për kombin e ti dhe ajo më motivoj shumë për ta prezentuar në punimin tim.
Pikturat e studentëve ju dhruan ushtarëve Ukrainas. Gjevdet Pantina, profesor në Fakultetin e Arteve, tha se mesazhi tyre është paqja.
Do është një vullnet apo një solidarizim i studentët Fakultetit të Arteve, një kusisht edhe nas si pjesë e universitetit apo si staf akademik e kemë përkroh dhe i përkrohëm vazhdimisht të iniciativa kur po të bëjë si dhe mos për qështë i homone dhe lutëmi zotit të mos që të këtë edhe paqja dhe në shtetit në Ukrainës.
Ivani thot se do të largohet nga Kosova me përshtypjet më të mira.
I will bring back to Ukraine a very clear message that people who lives in Kosovo are amazing and
un do të marr me vete në Ukrainë mesazhe shumë të qarta se njerëzit që jetojnë në Kosovë janë të jashtëzakonshëm, me shpirt të hapur, njerëz të qetë, gjithë secili dëshiron të ndihmoj, gjithë secili dëshiron të jap mbështetje në këmbim të asgjëje. Pra, është një komb me shpirt të madh.
Ushtarët e Ukrainës bashkë me të vendeve të tjera janë të pranishëm në misionin paqëruetës në Kosovë, që pas përfundimit të luftës në vitin 1999. Në Ukrainë, ku mijëra njerëz janë vrarë dhe miliona janë zhvendosur, fundi i luftës nuk shihet ende. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Ukraina e ka bërë thirrje perëndimit që të vendosë embargo të plotë ndaj energjisë ruse, teksa një zyrtar i lartë evropian ka paralajmëruar se javën e ardhshme do të diskutohet për masat e mundshme ndaj kësaj çështje. Burimi i kryesorit të ardhurave vjetore të Moskës është nga eksportet e energjisë. Holsit na sjell Mimoza Sadiku.
Ukraina po kërkon nga Perëndimi që të vendosë sanksionen ndaj naftës dhe gazit rus, teksa shefi i diplomacisë së Bashkimit Evropian Joseph Borrell tha se për embargon ndaj naftës ruse do diskutohet më 11 prill, duke shtuar se shpreson që kjo do të ndodhë shpejt. Ministri i jashtëm Ukrainas, Dimitro Kuleba, tha se Ukraina nuk tërhiqet nga kërkesa që Perëndimi të vendosë embargo të plot ndaj energjisë ruse. Ne do të vazhdojmë të insistojmë për embargo të plot mbi naftën dhe gazin, thaj për gazetarët në Bruxelles. Dërgaq përfaqësues i lartë për politikë të jashtme dhe siguri i BE-s, Joseph Borrell, paralajmëroi se pakoja e re e sanksioneve të bllokut evropian mund të miratohet të enjtën ose të pramtën. Në të, sipas tij, përfshihet ndalesa për importet e qymyrit rus. Ndoshta do të ndodhë pas ditën e sotme ose të paktën të nesërmen, thaj teksa arriti në takimin e NATO-s që mbahet të enjtën në Bruxelles. Këto deklarata vijnë teksa furnizimet e gjigantit të energjisë ruse Gazprom me gaz natyror po vazhdojnë në Evropë përmes Ukrainës, sipas kërkesës nga konsumatorët evropian. Për shkak të nisjes së pushtimit të Ukrainës më 24 shkurt, Shtetet e Bashkuara kanë vendosur ndalesë në importet e gazit dhe naftës ruse. Por thirrjet që BE-ja të vendosë sanksione të tilla janë shtuar këtë javë pas njoftimeve për vrasjen e civilve në Ukrainë, që disa shtete i kanë cilësuar si krime lufte. Këto sanksione nuk do të jenë sanksione tona të fundit, tha shefja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, para Parlamentit Evropian të mërkurën, teksa njoftoi për propozimin që të ndalohen importet e qymyrit rus. Tani ne duhet të shikojmë naftën dhe të ardhurat që Rusia merr nga lëndët djegëse fosile, shtoi ajo. Ndërkaq, presidenti i Këshillit Evropian, Charles Michel, po ashtu më 6 prill, tha se vendosja e sanksioneve ndaj naftës dhe gazit rus duhet të ndodh herët avon. Rusia është eksportuesja më e madhe në botë e naftës dhe një prej tri prodhueseve më të mëdha në botë të këtij produkti, pas Shteteve të Bashkuara dhe Arabisë Saudite. Moska eksporton 7 deri në 8 milion fuqi naftë pa përpunuar në ditë, dhe produktet të naftës së rafinuar, si pas Agjensisë Ndërkombëtare të Energjisë. Pothuajse gjysma apo 4.7 milion fuqi nafte e papërpunuar eksportohet në Bashkimin Evropian. Si pas Bankës Qendrore Ruse, eksportet e përgjithshme ruse më 2021 kapën vlerën e 489 miliard dollarësh. Në këtë shifër përfshihen të ardhurat prej 110 miliard dollarësh për naftë pa përpunuar dhe 68 miliard për produktet e naftës. Ndërkësh nga eksportet për gaz natyror, Rusia, vitin e kaluar, ka fituar 54.2 miliard dolar. Vendosja e sankcioneve në naftë dhe në gaz do të kishtë në ndikim më të madh financiar, se sa sankcionet ndaj qymyrit që ka propozuar BE-ja. Pasi sankcionimi naftës dhe gazit do të ishte një goditje e madhe në të ardhurat vjetore ruse. Organizata Brygel thotë se si pas shmimeve aktuale, Evropa i paguan çdo ditë Rusis 450 milion dolar për naftë papërpunuar dhe produkte të rafinuara, 400 milion dolar për gaz dhe pothuajse 25 milion të tjerë për qymyr.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Mjekët e sektorit privat në Maqedoninë e Veriut kanë protestuar sot me kërkesat që shteti të rrisë kuotën financiare për secilin pacient. Mjekët thonë se shëndetësia në këtë vend nuk është në nivelin e duhur për shkak të mungesës së një strategjie të mirë fillt, në veçanti sa i përket politikave parandaluese shëndetësore. Ka Ministria e Shëndetësisë thonë se po punohet për një model të ri të financimit, por pa dhënë detaje konkrete. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Rritja e çmimeve ka goditur edhe sektorin e shëndetësisë dhe kjo ka detyruar mjekët e ambulancave private që të njëjtën në ditën botërore të shëndetit të dalin në protesta para Ministrisë së Shëndetësisë për të kërkuar rritjen e kuotës financiare për pacient, por edhe kërkesa tjera për të cilat kërkojnë zgjidhje tani një kohë të gjatë. Fondi për shëndetësi për çdo pacient të regjistruar në ambulancat private u paguan mjekëve nga 65 denar apo 1 euro, por mjekët kërkojnë që kuota të rritet në 95 denar apo 1.5 euro, për shkak të rritjes së çmimeve të materialeve shëndetësore, por edhe shpenzimeve tjera. Bekim Ismaili, kryetari shoqatës e mjekave AM në Maqedoninë e Veriut, thot për Radion Evropa e Lirë se mjekët privat përballen edhe me probleme tjera, ndërto edhe me udhëzimet specialistike për pacientët me sëmundje kronike.
Ne kemi probleme me udhëzimet e pacientëve, që duhet i dërgojnë pacientët për përshkrim të terapisë kronike. Do thotë detyrohemi të detyrojmë të çojmë pacientët çdo vit të përshkruajnë terapinë e tyre kronike, të kemi raport specialistik të cilën ne kërkojnë organet shëndetësore. Ne jemi para që pacienti të vijë dhe të shkojë të kontrollohet kur ka nevojë. Mirë, po kemi pacientë të cilët janë në moshë të shtimit. Kemi pacientë që janë në smundje të rënda kronike që edhe vetë nuk mund të shkojnë të marrin këto rekomandime. A ne e dimë dhe jemi kompetentë si mjek, a që mund të bashkrujmë në vetat terapit.
Thot Ismaili. Veç kësaj, mjekët AM kanë edhe problemin e funksionimit të ambulancave të tyre në rast të pensionimit. Mjekët kërkojnë që ajo të vazhdoj punën pavarësisht nëse pronari i saj apo themeluesi pensionohet.
Dhe tani nëse një mjek shkon në pension, pa ka të punësuar edhe një mjek të ri dhe ka të punësuar edhe tre motra medicinali, në momentin që mjeku partës i profesionit të ambulantës që ashtu fjeqës shkon në pension, kjo ambulant shuhet kritikisht dhe kret kjo ekip mjekësor gjelën në rrugë.
Thot Bekim Ismaili, kryetari shoqatës së mjekëve AM në Maqedoninë e Veriut. Ministri i Shëndetësisë Bekim Sali e konsideron protestën e mjekëve legjitime, por ajo sipas tij nuk është në kohën e duhur. Përfaqësuesit e të gjitha shoqatave e dinë se ne jemi duke punuar për një model të ri të financimit të kujdesit parësor shëndetësor. Unë mendoj se sot do duhet të festojmë ditën e shëndetit e jo të protestojmë. Ata do të jenë të ftuarit e mi sot, tha ministri i Shëndetësisë Bekim Sali, duke i shmangur përgjigjes së lidhur me kërkesat e mjekëve dhe gjendjes në shëndetësi. Shëndetësia në Maqedoninë e Veriut nuk është në nivelin e duhur, thot Aleksandar Stojanov, epidemiolog dhe ishte drejtori i qendrës së shëndetit publik.
Makedonsko zdravstvo teško se spravi so ovoj predizik. Ne je dobro opšte to zdravje, bar ne je onogu koliko što bi sakale.
Shëndetësia Maqedonas e shumë rënd, po përballet me sfidat. Nuk është në nivelin të cilin do ta donim ta kishim. Ne edhe para pandemis ishim në krye të shteteve sa i përket sëmundjeve kardiovaskulare, kancerogjene e kështu me radh. Këtu ndikojnë shumë faktor dhe jo vetëm ajo se njerëzit kujdesen pak për shëndetin e tyre. Nuk mundet që me vite të reduktohen programet në shëndetësi dhe të themi se i kemi një politikë të mirë shëndetësore për ta bërë popullatën më të shëndetshme. Edhe këtu funksionojnë në lidhje që njerëzit të mund të marrin në një shërbim të mirë shëndetësor. Ne duam të krahasohemi me Evropën, por me asgjë jo nuk e kemi merituar të krahasohemi, as për nga standardi, as nga arsimimi i përgjithshëm dhe me asgjë tjetër, thotë Stojanov. Shoqata ese e cila merret me hulumtime në fushën e shëndetësisë është seriozisht e shqetësuar për faktin se në Maqedoninë e Veriut sipas saj, vitin e kaluar vdekshmëria ishte 38% më e lartë se sa pritej. Për këtë shoqat, ky është një tregues i mjaftueshëm për gjendjen jo adekuate shëndetësore të qytetarëve. Fatkeqësisht nga puna jone deri tanishme kemi parë se kujdesi shëndetësor parandalues nuk është prioritet i Ministrisë së Shëndetësisë, sepse për më shumë se një dekadë buxheti për kujdesin shëndetësor parandalues është vetëm se 9% nga i gjithë buxheti i ministrisë. Përkundër buxhetit të ulët, ministria çdo vit shkurton rreth 10% të këtij buxheti, thuhet në hulumtimin e kësaj shoqate. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rusia është duke u përballur me situatën më të vështirë në 3 dekada për shkak të sanksioneve të pashembullta. Mirpo përpjekjet e huaja për të izoluar atë nga ekonomia globale do të dështojnë, ka thënë kryeministri rus Mikhail Mishustin. I cituar nga agjencia ruse lajmeve TASS, ai ka thënë se kjo situatë ka hapur dyert për mundësi të reja pasi largimit disa kompanive të huaja nga Rusia do të krijojë hapësirë për tjerat. Shtetet e Perëndimit janë duke shtuar vazhdimisht sanksionet kundër Rusisë me qëllim që ky shtet të detyrohet të jap fund operacionit ushtarak në Ukrainë dhe të tërheq forcat e veta. Po sot grupi 7 shteteve më të industrializuara ka dënuar rënd ato që i ka konsideruar mizori të kryera nga Rusia në qytetin Bucha dhe rajone tjera të Ukrainës. Imazhet e vdekjeve, viktimave të torturës dhe ekzekutimet, si dhe raportimet për dhunë seksuale dhe shkatrim të infrastrukturës civile, tregojnë fytyrën e luftës brutale të Rusisë kundër Ukrainës dhe popullit të saj, ka thënë shtata përmes deklaratës të lëshuar sot. Imazhet nga Bucha, qytet në verilindje të Kievit, janë bërë publike gjatë kësaj jave. Zyrtarët lokal kanë thënë që më shumë se 300 njerëz janë vrarë nga forcat ruse vetëm në Bucha dhe rreth 50 prej tyre janë ekzekutuar. Moska ka hedhur poshtë këto pretendime. Një zëdhënëse e ministrit të jashtëm austriak Alexander Schallenberg ka njoftuar sot se 4 diplomatë rusë janë detyruar të largohen nga shteti për shkak të sjelljes së tyre në kundërshtim me statusin diplomatik. Austria është shteti i fundit në mesin e shumë shteteve të Bashkimit Evropian që kanë marrë vendime të ngjashme gjatë kësaj jave. Për dalim nga shtetet e tjera të BE-s, përfshir Francën, Italinë dhe Gjermaninë, Austria nuk ka treguar nëse ky vendim është i lidhur për shkak të pushtimit të paprovokuar rus të Ukrainës dhe mizorive të pretenduara ruse në këtë shtet. Austria ka thënë se diplomatët e ambasadës ruse në Salzburg duhet të largohen nga shteti deri më 12 prill. Ukraina ka thënë se qëndrimi i Hungarisë është e gatshme të paguaj me rubla për gazin rus. Ishte një qëndrim jo miqësor që shkatron unitetin e Bashkimit Evropian mbi pushtimin rus të Ukrainës. Nëse Hungaria vërtet dëshiron të jap fund luftës, ja çfarë duhet të bëjë? Të ndalë së shkatruari unitetin e BE-s, të mbështesë sanksionet të reja kundër Rusisë, të ofrojë mbështetje ushtarake për Ukrainën dhe të mos krijojë burime të reja financimi për makinerinë ushtarake ruse. Kur nuk është vonë për të dalë në anën e durë të historisë, ka thënë zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme Ukrainës, Oleg Nikolenko. Hungaria që ka mbështetur sanksionet e BE-s për Rusin ka thënë se është e gatshme të paguajë me rubla për gazin rus, ashtu siç ka kërkuar presidenti rus Vladimir Putin. Shtetet e Bashkimit Evropian janë shprehur kundër kësaj kërkese të Putinit duke argumentuar se shkel kontratat ekzistuese për furnizim me energjinë ruse. Një gjykatë turke ka ndërprerë gjykimin ndaj sauditëve të dyshuar për vrasjen e gazetarit Jamal Khashoggi dhe ka thënë se do të transferojë këtë gjykim, më falni, në Arabinë Saudite. Ky veprim është kundërshtuar nga grupet e të drejtave të njerëzit. Vendimi është pritur pasi prokuroria javën e kaluar ka vërtetë që gjykimi në mungesë ndaj 26 të dyshuarve saudit të transferohej nga Stambolli në Riad. Ministria e Drejtësisë më pas e ka mbështetur këtë vendim. Gazetari Khashoggi është vrarë në konsulatën saudite në Stamboll 4 vjet më parë. Vrasja e tij ka nxitur reagim ndërkombëtar dhe ka rritur presionin ndaj udhëhecit de facto të Arabisë Saudite, princit të kurorës Mohammed bin Salman. Zyrtarët në Turqi kanë thënë se besojnë se Khashoggi, një kritik i zëshëm i princit të kurorës, është vrarë dhe trupi i tij është gjumtuar në një operacion që sipas presidentit turk Recep Tayyip Erdogan është urdhëruar nga nivelet më të larta të qeverisë saudite. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cëbolli, ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmirë të dëgjofshin.